Vítajte v chytrom meste. V týchto dňoch sa v Bratislave uskutočnilo také veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa volá, že Noc výskumníkov. A je to podujatie, ak ste na meste neboli, tak vám veľmi krátko popíšem, kde môžete zažiť vedu na vlastnej koži a rôzne formy vedy. Je to žiaľ jednorazové podujatie, ktoré sa koná iba raz za rok. A tá veda s tým mestom sa stretáva častejšie, prípadne by sa stretáva častejšie mohla. A o tom, ako by sa mohla stretávať a aká veda vlastne do mesta patrí, sa budeme rozprávať s dnešnými našimi hostiami, ktorí nám predstaví Patrik.
Mišo, rozšírim to tvoje predstavenie, lebo Noc výskumníkov sa dokonca nekonala iba v Bratislave, ale určite v Košiciach, Banskej Bystrici a ešte iných mestách. O tom nám určite niečo povie Dano Straka z organizácie SOVA, Slovenská organizácia pre vedecké a výskumné aktivity. A medzi nami je tu aj Juro Kubica z občianskeho združenia Slovenské planetária, s ktorým sa takisto budeme baviť o inováciách a vede v meste z pohľadu napríklad tých planetárií. Skúsme povedať, páni, na úvod názor na takúto tému. Keď okolo roku 2010 sme sa bavili o tom, že treba inkubátory, to znamená nejaké miesta, ktoré by podporovali inovácie a mladých podnikateľov alebo vôbec začínajúcich podnikateľov a vlastne tie inkubátory možno začínali vtedy, tak dneska z môjho pohľadu tých inkubátorov a vôbec toho hardveru, toho základu je dosť. Možno máte na to iný názor, ale je ich oveľa viac ako teda v roku 2010. Mne teda pripadá, ale že ak chceme sa baviť o inováciách v meste, treba sa baviť o tých krokoch 2, 3, 4, 5, teda odísť od tej infraštruktúry a začať tvoriť to vnútro, ten život, tú vedeckú a inovačnú, ten potenciál. Skúsite k tomuto nejaký názor povedať?
Ako v zásade to, čo je možno zaujímavé, takým slovenským špecifikom je tá vec, že u nás veľa tých inkubátorov je súkromných. Keď si pozriete napríklad v Čechách, v Brne, tak tie inkubátory sú buď univerzitné alebo regionálne. Vlastne oni prepájajú akože univerzitu, región, štát. Na Slovensku vďaka tomu, na Slovensku napriek tomu, že nebola štátna podpora, tak začali vznikať súkromné inkubátory, či je to teraz Hub, Impact Hub a ďalšie, Cvernovka a podobne, ktoré samozrejme, že istým spôsobom to berú ako biznis model. A to, čo vlastne my, a popri tom vlastne začali vznikať aj vedecké parky, univerzitné vedecké parky, vedecké centra, ktoré v istom spôsobe tiež by mali hrať nejakú úlohu inkubátorov, ale stále v podstate sú to len budovy. To, čo tam chýba, je vlastne ten software v tých inkubátoroch, to znamená, že to, ako tie začínajúce firmy vedia z toho profitovať, lebo priestory sú jedna vec, ale druhá vec je podpora pri podnikaní, ďalšia vec je nejaký mentoring tých ľudí a podobné veci.
Toto ale asi nechýba v tých súkromných, lebo vnímam to tak, že minimálne v Bratislave žijú tie súkromné hodne dosť intenzívne.
Áno, len otázka pri tých súkromných je, že to sú inkubátory, ktoré sú zamerané z môjho pohľadu primárne na IT technológie alebo kreatívny priemysel a podobne. Na Slovensku nemáme inkubátor, ktorý bol napríklad na biotechnológie. Nemáme inkubátor, ktorý by ti poskytol nejaké laboratórne priestory.
To je aj preto, že sú drahšie. Prevádzka takýchto iných technológií než IT, kde treba len notebook, tak tam je proste náročnejšie aj finančne. Slovensko stále veľmi zaostáva napríklad v inovačnej výkonnosti, v tom, koľko máme patentov, priemyselných vzorov a iných. A ono sa to dosť ťažko zmení bez nejakej aj verejnej podpory. Viem, že úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho teraz zavádza akýsi slovensko-americký inovačný fond, že majú tam vstúpiť aj súkromné finančné prostriedky od súkromných investorov, aj nejaký vklad štátu a majú podporovať inovácie aj akože také náročnejšie na investície, kde treba kúpiť prístroje, laboratórium zariadiť a proste niečo urobiť.
To znamená, že ak tomu dobre chápem, tak sú inkubátory alebo priestory fyzické, len sú možno, že nie zamerané na také témy, ktoré by boli viac high-tech ako povedzme iba IT?
Ono si to skôr napríklad ako keby také coworkingové centra, skôr ako reálne inkubátory. Takže je firma, ktorá má nápad, ale nie je to, vo väčšine prípadov to nie je napríklad, že výsledok výskumu, je to v podstate nápad študentov, ktorí si založia firmu a idú do coworkingového priestoru alebo do inkubátoru, kde im ten inkubátor poskytuje priestor a nejaké podporné služby. ale vlastne ten inkubátor im neposkytuje nejakú vyššiu infraštruktúru, ktorú napríklad pozerajú biotechnologické firmy. Ako to napríklad na Slovensku neexistuje.
Poďme sa skúsiť možno tak ako konkrétnejšie predstaviť aj pre tých divákov, ktorí sa s tým úplne denne stretávajú, že ako by to mohlo vyzerať ideálnejšie. Že, lebo ja si tie coworkingy predstavujem a zažívam ich teda ako naozaj také skôr kancelárske priestory, kde sa posadíte, otvoríte si ten notebook a pracujete si tam, máte tam nejakú spoločnú, neviem, kuchynku. Ale ten inkubátor v tom reálnom význame by mal byť asi spojený s nejakým laboratóriami, že áno. Má to byť na jednom území miesta, toho mesta, alebo má to byť spojené s nejakou univerzitou, alebo ako by to v ideálnom prípade malo vyzerať?
Z môjho pohľadu je takým dobrým priestorom, ktorý je stále podhodnotený, je Mlynská dolina, kde máme 4 špičkové slovenské fakulty, 2 z Univerzity Komenského, 2 z STUčky, kde je vlastne teraz univerzitný vedecký park zameraný na biomedicínu. A to je práve ten priestor, ktorý by mal prilákať aj začínajúce firmy. To znamená, že je tam aj laboratórne vybavenie. To znamená, že keď tam firma založí, dáme tomu svoj office, tak by mala mať prístup k tomu laboratórnom vybaveniu, ktoré v tom parku je. Takže toto je podľa mňa jeden taký z takých prístupov, ktorý by mohol fungovať.
Takže už tento Science Park je už nejakým predvojom toho, ako by to malo ideálne vyzerať, alebo je to stále iba v plienkach?
Je to podľa mňa taký to, čo Patrik hovoril, ten druhý krok po tých inkubátoroch z roku 2010 a po tých súkromných inkubátoroch. Samozrejme, že to sú veci, kde tie firmy potrebujú dlhší čas, aby tam boli inkubované. Minimálne pri tých biotechnológiách to sú v podstate možno roky za sebou, kde oni potrebujú fungovať v tých priestoroch.
Iné miesta na Slovensku, okrem Mlynskej doliny?
Mlynská dolina je taký dobrý príklad, ale samozrejme, že máme to napríklad v Košiciach. V Košiciach je taká organizácia alebo združenie firm IT Valley okolo Žilinskej univerzity. Keď niekedy máte šancu ísť do Žiliny, tak v podstate oni vďaka štruktúrnych fondov vybudovali v podstate celý nový kampus Žilinskej univerzity. To isté okolo technickej univerzity v Košiciach alebo UPŠ v Košiciach. V Bratislave to bolo trošku horšie, lebo tam tie štruktúrne fondy sa nedokázali tak dobre, respektíve sa nemohli využívať na novú infraštruktúru, okrem tých centier. A ďalšia vec, čo môže podľa mňa ešte ďalej ísť, je areál Akadémie vied.
No, predtým, ako sa možno dostaneme k nejakým odporúčaniam pre mesto, inak ja z mojej skúsenosti často vidím to, že aj tieto vybudované infraštruktúrne projekty typu nový kampus nie sú naplnené aktivitou. Na to sa dano zhodneme aj v iných debatách, aj s Jurom. Že je tam síce skvelá aparatúra a výskumné nejaké prístroje, ale chýbajú tam vedci, alebo chýbajú tam tí, ktorí vlastne majú, povedzme, aj vzťahy so zahraničím, alebo keď sú tam, tak ich tam veľmi málo a tak ďalej. Ale k tomu možno príďme. Ale vy ste tu aj preto, lebo obidvaja reprezentujete aktivity, ktoré robia výrazne dobré veci na popularizáciu vedy v meste. Samozrejme, not výskumníkov, kľudne predstavu dano, nehovoriť o novinke v Bratislave, čo je planetárium. Aj k tomu sa poďme pozrieť, na to sa poďme pozrieť, že ako takéto aktivity môžu približiť ľuďom, normálnym bežným ľuďom, vedu, inovácie, aby napríklad aj mladí mali záujem o to ísť robiť vedu a inovácie.
Ako v zásade veľmi rýchlosti, keď to je Európske noci výskumníkov, čo je európske podujatie, ktoré sa koná takmer v 30 krajinách, vždy posledný piatok v septembri, na Slovensku je to v 5 mestách, to je okrem tých, ktorých sa ty spomínal, ešte Žilina a Poprad. A presne ako ste vypovedali, to je v podstate jednorazové podujatie, ktoré má vlastne pritiahnuť tých ľudí k tomu, aby si uvedomili, že tu sú nejaké veci, tu je dôležité investovať do vedy, tí veci robia niečo reálne, čo si vieme skúsiť. A vlastne pritiahnuť decka kvôli tomu, aby študovali vedu. Tie ďalšie kroky, ktoré môžu súvisieť práve s tými planetáriami, alebo v Košiciach napríklad majú myslím, že v súčasnosti 2 také hands-on science centra, kde vlastne decka môžu prísť a skúsiť si, čo v Bratislave chýba. Myslím, že najbližšie je to v Maďarsku.
Je to jedno.
Aurelium, áno. To je pravda, Aurelium, áno. Takže stále je to akože na také veľké mesto, ako je Bratislava. A Bratislava je to pomerne málo.
No, je pravda, že podujatia ako Noc výskumníkov majú ukázať nejakému bežnému človeku v úvodzovkách, že na čo tá veda je, že teda to nie sú vyhodené peniaze, ale že má význam do toho investovať a sa tomu venovať. Potom je tu otázka, ako podchytiť aj najmä tých mladých, ktorí sa ešte len budú rozhodovať, čo chcú robiť. A na to sú dobré tie centrá popularizácie vedy. Česi ich už majú celú sieť, majú ich snáď 14, ak sa nemýlim, a pribúdajú. U nás sa s ťažkosťami otvorilo prvé, to Aurelium, a trochu tomu pomáhajú aj ďalšie centrá, aby som sa ich nedotkol aj inde na Slovensku. Ale teda rozhodne to ešte není nejaká ucelená sieť, ktorá by robila jednotnú popularizáciu. No ale potom je aj tá ťažšia tá časť, že ako ukázať prírodné vedy, ktoré sú ďalej od tej aplikácie v praxi. Lebo na čo niekto skúma vesmír? Čo z toho bude? Chleba lacnejšie nebude. Tak astronómia je proste taká vec, ktorá ľudí nadchne, alebo ich nezaujíma. A mnohých samozrejme nadchne. Na to sú vymyslené planetária, ktoré dokážu ukázať tú hviezdnu oblohu a za akýchkoľvek podmienok, aj za zlého počasia, aj cez deň, a hlavne na rôznych miestach sveta a rôzne fenomény. Toto tu bolo tiež desiatky rokov, máme na Slovensku 8 planetárií, ale doba sa už zmenila a dnes je to taká popoluška. Ísť dnes do planetária a vidieť tam tie bodky premietnuté hore, tak je to pre niekoho viac zaujímavé, pre niekoho menej, ale už to nedosahuje tú úroveň dnešných IMAXov alebo virtuálnej reality alebo ďalších technológií. A je tu teda technická novinka, ktorá sa vo svete už uchytila a my na to len dobiehame zameškané, a to sú digitálne planetária. Zatiaľ trebárs Hurbanovské planetárium už prešlo digitalizáciou, niektoré ďalšie planetária na Slovensku sa o to pokúšajú, ale Bratislava stále je to tým zabudnutým mestom, kde sa o planetárium ľudia pokúšali a stále ho nemajú. A na čo by teda bolo dobré? Planetárium je miesto, kde sa dá ukázať oveľa viac ako len astronómia. Dajú sa tam ukázať aj iné prírodné vedy, dajú sa tam ukázať trebárs prechádzky ľudským telom, že ako vyzerá človek znútra. Môžeme tam ukázať pamätihodnosti mesta pre turistov, že pozrite sa, ako vyzerá trebárs podzemie, kde sa bežne ľudia nedostanú, alebo ako vyzerala Bratislava pred 1000 rokmi, keď tu boli Kelti. A proste rôzne udalosti, rôzne miesta priblížiť a veľmi interaktívne, veľmi živo. A to Bratislavské planetárium je teda už povedzme na dobrej ceste, aby sa zrealizovalo, a dúfame, že to bude jedna z najnavštevovanejších atrakcií, a už len tým, že tam dovedieme ročne 100 000 ľudí, tak to dokáže vyvolať nejaký záujem aj o prírodné vedy.
Že Juraj, teda ten názov, že planetárium, tak trošku zavádza tým pádom, že áno?
Už to nie sú len planéty.
Je to len planéty, čo tam môže vidieť, ani teda hviezdy, ani iné astronomické objekty. Je to teda iba o tom, že je tam nejaký projektor, ktorý ako mi dokáže premietnúť na ten dom alebo tú kopulu nado mňou nejaký program, hej, či už to prechádzku ľudským telom, alebo niečo iné, alebo je to aj ešte o niečom inom, o nejakej ďalšej vizualizácii?
O veľa inom, pretože teraz som to možno zo zlého konca začal hovoriť o tom, že ako to vie dobre premietať a čo všetko sa dá ukázať, ale planetárium má byť hlavne živé centrum, kde sa zídu ľudia, kde je to ľudské podhubie, o ktorom sme hovorili aj pri tých inkubátoroch. Nestačí otvoriť nejaké centrum, možno že nejaké mikroskopy a laboratória, kde prídu ľudia, podobne aj to planetárium nie je len to kino, kde sa niečo premieta, ale je tam tá skupina ľudí, ktorí si rozumejú, sú tam od tých detí, kde sú krúžky, pod tých dospelých, čo tam majú v astronomické kluby alebo v rôzne kluby. A je to proste miesto, kde sa ľudia zídu, ktorí si rozumejú, hovoria podobným jazykom a dokážu teraz zdieľať podobné myšlienky. A stále je to niečo, čo dokáže v tých ľuďoch, nemusí byť každý astronóm, ale dokáže v tých ľuďoch zachovať aspoň nejaké to podhubie, podvedomie, že na niečo tá veda a technika je dobrá. Keď sa potom rozhoduje v budúcnosti o rozpočtoch napríklad, tak si nepovedia, že to sú vyhodené peniaze, ale uvedomia si, že na niečo to je dobré.
Aj na Slovensku.
Aj na Slovensku.
Dobre. Páni, keď sa pozriete teraz na praktickú stránku veci, hovorili sme o nejakých predstavách, ako by to mohlo fungovať. Keby ste boli primátorom veľkého mesta, čo by ste spravili, aby inovácie a veda v meste, a povedzme najmä teda inovácie, lebo veda je vo veľkej miere s zodpovednosťou možno ministerstva školstva, aby tie inovácie v meste prekypovali a darilo sa im, a aby sa hoci ktorého mesta väčšieho na Slovensku stalo
koncept inovatívne. Smart City, to je predsa jasné.
Tak poďme ale konkrétnejšie.
To je,
táto relácia sa volá Chytré mesto Chytré Smart mesto, City.
To je práve. Že čo presnejšie by to malo byť.
Si primátorom, tak povedz. Čo?
Prvá vec, ktorú primátori už u nás tradične robia, je podpisovanie nejakých memorand s akadémiou, s univerzitami, že poďme spolupracovať. Ale potom je to B, že čo to presne znamená. tak môžeme sa pozrieť do iných miest, ktoré to už robia. Brno má veľmi dobrú spoluprácu aj pri tej popularizácii a presadzovaní myšlienok moderných technológií v meste. Bratislava sa toho čiastočne chytá tiež. Teraz je veľká téma výmena verejného osvetlenia za akýsi smart systém. Podpora elektromobility, to sú tiež veci, ktoré sa zdá, že no tak namiesto benzínového motora tam bude elektrický motor. Nože a čo? Ale to je zase širšia téma. Podpora elektromobility je viac, to je to zdieľanie aut, je to aj zavedenie nejakej osvety, je to do vytvorenie nejakých centier, kde sa ľudia dozvedia o tom, na čo je vôbec dobré také niečo ako zdieľanie elektrických aut, samoriadiacich aut, vytvorenie samostatných prúhov pre trebárs alebo parkovacích príležitostí pre takéto inovatívne technológie.
Zaujímavé, že my veľmi často sklzneme do udržateľnej dopravy, čo máme veľmi radi. Mali sme predchádzajúcu reláciu na tú tému práve o carsharingu. A Dano, čo by si ty odporúčal, ak by si bol primátorom?
Takéto ambície teda nemám, ale vlastne ja to vidím možno v dvoch rovinách. Jedna rovina je vlastne mesto, ktoré podporuje inovácie, a druhá rovina je mesto, ktoré žije z inovácií. A my v podstate... Keď si len zoberie, že mesto disponuje obrovským množstvom dát. Ja som, keď sme robili nejaké menšie analýzy, tak som sa pozrel na to, čo urobili napríklad v Barcelone. V Barcelone sprístupnili ako open source asi 500 datasetov dát, ktorými to mesto disponuje pre inovatívnych podnikateľov, pre kohokoľvek, čo zase rozšírilo možnosti podnikania. No, ty v podstate vieš na základe dát urobiť to, že vieš zefektívniť odvoz smeti. To je jeden príklad, a to na Slovensku existuje taký startup, ktorý vlastne ti dávajú do smeti ako také čipy, ktoré indikujú, či ten smetiak je už plný, a potom ho lepšie vyvezú.
Mali sme ho tu?
Áno. No. Ďalšia vec je napríklad, keď sme sa bavili o tej doprave, ale tak to je jedna z vecí. Vieš oveľa efektívnejšie riešiť napríklad parkovaciu politiku. Vďaka inováciám. A druhá vec je, to mesto vlastne nemusí ani vo veľkej miere investovať do tých inovácií alebo do vedy.
Skôr ich umožniť.
Ja si to vždy predstavím mesto ako nejaký facilitátor medzi štátom a medzi univerzitami. A mesto, ktoré vlastne využíva tie univerzity a na druhej strane ich podporuje. Keď si zoberieš Bratislavu, Bratislava z takého logického pohľadu je mesto vedy, a naozaj to Science City, lebo tu máš 50% všetkých kapacít vedeckých Slovenska. To znamená, že je to proste obrovské mesto s obrovským počtom študentov, vedcov, ale akoby, že to mesto nevyužíva tento potenciál. A navyše, čo je druhá vec, je, akoby sa to mesto stále prizerá na to, ako mu odchádzajú študenti do Čiech.
Dobre, ale toto vždy tak skonštatujeme vo všeobecnosti, že odchádzajú študenti a mesto nevyužíva, nehovoríme iba o Bratislave, ale napríklad o tých Košiciach. Ale od tých takých tých smart city aktivít typu udržateľná doprava, parkovanie a tak ďalej, keď sa pozrieme na inovácie, čo by mal spraviť ten primátor prakticky? Okrem toho podpísania memoranda, a chápem, že niektoré mesta
napríklad, povedzme si, že všetky budovy, ktoré patria mestu, potrebujú tak či tak nejakú údržbu. Kde tu sa robí dokonca aj nejaká veľká rekonštrukcia? Prečo to nerobia rovno na štandard inteligentných budov, kde sa sleduje elektronicky vnútorná klíma, vnútorné osvetlenie, pohyb osôb vnútri? To je zase aj to spracovanie big data, aj veľa senzorov, ktoré v tých budovách môžu byť, ušetrí na prevádzke ten prevádzkovateľ, teda samotné mesto, a je to zároveň príležitosť pre tie startupy, ktoré môžu dodávať tieto technológie. Môžu ich teda projektovať, dizajnovať, inštalovať, budú mať kde. Keď to vidí potom aj súkromný sektor, tak môže proste mať príklady, môže ich nasledovať a môže za tým inšpirovať. Vytvorí sa vlastne nový trh na realizáciu takýchto riešení.
Takže ako chápem, nejaké živé laboratória?
I s príkladom. Trebárs to, že keď sa kúpujú nové dopravné prostriedky, tak už to budú všetko elektromobily a tak ďalej. Keď sa rekonštruujú budovy, tak už nízkoenergetický štandard a inteligentné riešenia vnútri. Rovnako manažment zvozu odpadov, vodárenská spoločnosť má predsa veľké, v ktorej má mesto zastúpenie, tak má predsa obrovské príležitosti na to, aby inštalovala nové technológie. Častokrát je to len kvôli tomu, že projektanti sú zvyknutí na nejaké tradície a idú v nich stále ďalej. Ale keby si zobrali to riziko, že možno to niekedy aj nevíde, ale išli do toho rizika, že tie nové veci budú presadzovať a ukazovať, tak nakoniec ich budú nasledovať aj ostatní.
Ono v podstate existuje taký koncept, to sa volá, že inovatívne verejné obstarávanie. A dokonca to, že existuje na úrovni Európskej únie, kde vlastne podporujú verejné inštitúcie, aby obstarávali inovatívne služby alebo inovatívne produkty. Samozrejme, keď máš nejakú firmu, nejaký startup, ktorý má nejaký produkt alebo nejakú službu, on zase nedokáže žiadnom prípade konkurovať pri tradičnom verejnom obstarávaní proste veľkým firmám.
Nemá ani referencie.
Nemá referencie. A on ich nemá ani kde získať. A práve akože to je snaha urobiť to, aby to mesto, alebo región, alebo vláda, alebo kdokoľvek sa nebálo ísť do toho, aby na seba zobralo isté riziko a obstarávalo inovatívne riešenia, ktoré nie sú doteraz overené.
Stať sa lídrom, ano. Nie len mať podpísané memorandum, ale naplňať ho aj týmito netradičnými krokmi. Samozrejme, magistrát môže právom povedať, že je zviazaný legislatívou, musí vybrať najlacnejšiu ponuku a že obstarávanie je aj tak komplikované, no ale tie možnosti by sa nakoniec dali nájsť.
To sa často aj deje reálne, že a teraz ja si to skôr predstavujem tak, toho, čo vy hovoríte, že to mesto by teda nielen tým, že otvorí tie svoje kanály na tie inovatívne riešenia a projekty, pomôže tomu, ale zároveň, že by možno mohlo byť, a to mi povedzte, či tak má byť, by možno mohlo byť aj takým laboratóriom, nejakým inkubátorom takýchto samotných riešení, že vytvoriť ako keby naozaj nejaké laboratórium na vytváranie. My to všetko preberáme zatiaľ, hej, že v tých technológiách, o ktorých sa rozprávame v tejto relácii, do veľkej miery hovoríme vždy o tom, že kde sa to odskúšalo, aké to príde k nám a akej podobe to príde, už väčšinou boli modifikované, ale nevytvárame asi nič nové. A viete si predstaviť, že by teda slovenské startupy boli schopné vytvoriť niečo pre naše mesta, čo my sme boli naozaj svetovými lídrami?
Podľa mňa určite. Ono v zásade, keď si zoberiete nejaké európske projekty, tam je to vždy robené, ne vždy, ale vo väčšine prípadov robené tak, že v tých projektoch chcú mať nejakého end usera, minimálne, ktorý vlastne nebude mať to riešenie, ktoré už je úplne na trhu, ale ktoré to riešenie bude testovať. Mm. A to je, či sa to týka smart cities alebo v podstate alebo ďalších vecí. A v tomto vlastne to mesto zohráva kľúčovú úlohu. To znamená, že je tam nejaké konzorcium univerzít alebo akadémie a firiem, ktoré vlastne vynájde nejaký produkt alebo službu. A mal by tam byť nejaký verejný sektor, v tomto prípade mesto, ktoré to otestuje a ktoré vlastne umožní im ten prístup keď sa týka dopravy, tak buď do infraštruktúry alebo podobné. A toto je vlastne úplne úloha mesta, aby umožňovalo vlastne tým firmám alebo univerzitám využívať infraštruktúru a tam si otestovať tie riešenia.
Ja zase musím povedať, že chápem aj tú opatrnosť nejakej tej rozhodovacej sféry, že je tam prístup k osobným údajom, ktoré treba chrániť, k obchodnému tajomstvu, ak nejaké majú. Je tam potom obchodné riziko, je tam problém so samotným verejným obstarávaním a aj trebárs personálne riziko, že tí úradníci nemusia ani vedieť niečo také zorganizovať. Takže to je kopu vecí, na ktoré narážame.
Ako ono presne to, čo hovoríte, lebo akože ten koncept inovatívneho verejného obstarávania, tak my keď sme to riešili, no. tak vlastne nám niektorí úradníci povedali, že u nás je každé obstarávanie inovatívne. A je to naozaj, že ten náš zákon to až tak veľmi neumožňuje. A popri tom, akože tam sú aj peniaze, ktoré by to dokázali celé sprocesovať, ale u nás to veľmi, veľmi nefunguje.
Ešte možno je iná taká téma. Veda a inovácie, to je veľmi široká oblasť. Od biomedicíny až po čokoľvek iné, proste určite si nemôžeme vybrať všetko. Ak sa pozrieme na slovenské mesta, možno by sme pozreli na Bratislavu, ja viem, Žilinu, Košice, tak každá asi tá lokalita sa má nejako špecializovať. Mimochodom je to aj vlastne priorita Európskej únie, kde každá vláda, dokonca mesta, by mali mať stratégiu špecializácie. Stratégiu inteligentnej špecializácie. Máme to na úrovni Slovenska, síce veľmi širokú špecializáciu sme si zadefinovali, ale napríklad Viedeň má vlastnú mestskú stratégiu takéto špecializácie. Čo by ste vy vnímali, povedzme, v tých troch mestách, čo som vymenoval, ako tú špecializáciu, kde by sme mali naozaj vrhnúť svoje sily a neriešiť ako cez krhlu všetko možné, ale venovať sa, nechcem teraz povedať, že konkrétne čomu, ale ako témy.
Ja by som možno vybral dopravu, tá trápi všetkých najviac a je tam veľký priestor. Inovácie v doprave, potom energetika, energetické úspory, tam máme obrovský potenciál na celom Slovensku. Je tam proste ešte čo robiť a snáď big data, spracovanie údajov, ktoré už v meste sú. To ani nemusia robiť ani vlastnými silami, stačí ich sprístupniť. Tie tri.
My sme robili pred pár rokmi takú analýzu, kde sme sa vlastne pozerali na tie jednotlivé kraje a mesta na Slovensku, kde sme vlastne porovnávali to, že do akých oblastí tam tekli štrukturálne fondy, v akých oblastiach sú napríklad postavené tie zmenovania univerzitné vedecké parky a v akých oblastiach sú tie kraj alebo mesta úspešné v európskych projektoch. A v podstate to, čo nám vyšlo, je, že Žilina to je ICT a doprava, Košice znovu ICT, biomedicína, Bratislava je také trošku širšie, samozrejme, je tam okrem toho ICT, je to biomedicína, energetika a ďalšie veci tým, že tých vedcov je tu podstatne viacej. Ale ja by som sa možno na to pozrel z iného pohľadu pri tom definovaní tých priorít. Jedna vec sú priority, kapacity, ktoré v súčasnosti máme, ktoré sa dajú ako veľmi, veľmi jednoducho vyselektovať. A druhá vec je, aké vízy pred nami stoja. A to je v podstate tých dokumentov je veľa. OECD to robilo, Svetová banka to robila, Európsky parlament, že pred čím budeme my čeliť najbližších, neviem, 20 rokoch a aké sú tie technológie budúcnosti. V podstate tá časť, napríklad keď sa vrátim tej noci výskumníkov, časť sa venovala kvantovým technológiám. A my napríklad v súčasnosti vieme, že Európska komisia ide investovať 1 miliardu eur do takzvaného FED flagshipu na kvantové počítanie. A Slovensko je v tom zapojené cez Akadémiu vied, cez vlastne jeden pomerne malý tím vedcov, ale sme vlastne v tom už pri negociáciách, čo je vlastne pozitívne. Druhá vec sú v podstate umelá inteligencia, ktorá tiež vyzerá to ako veľmi, veľmi, veľmi progresívna oblasť do budúcnosti, ale tam je kopec ďalších cez internet veci a ďalšie veci. A otázka je možno, že ako sa k tomuto my postavíme, ako sa napríklad postavíme k tým výzvam, ktoré má Slovensko, čo je napríklad starnutie obyvateľstva.
Chcel povedať, starnutie je u nás problém. A to je vec, ktorú budeme musieť riešiť zase tak či tak, tak už to poďme riešiť novými nástrojmi moderne. Nie ano. Len otvárať ďalšie domovy dôchodcov.
Áno, presne. Akože to je vec, že teraz, keď si doberiete na také tých predikcií, tak v roku 2050 bude mať Slovensko asi o pol milióna obyvateľov menej, ako má v súčasnosti. A bude mať, neviem, 10% obyvateľov bude mať 80 rokov. Čo je akože obrovský tlak na verejné rozpočty a obrovský tlak na to, že ako vlastne to finančne zabezpečiť. A akože tých prístupov je viacej cez nejakú robotizáciu v Japonsku.
A to nie je ale len hrozba, ale príležitosť ano, na to, aby sa otvorila celá silver economy, teda strieborná ekonomika, ako sa to
označuje. A tam už páni hovoríme o nás teda.
Áno. Hej.
Tak a s týmto skonštatovaním, teda, že kým vyriešime umelú inteligenciu a starnutie, tak aspoň postavíme to planetárium, dúfam, jedného dňa. Začneme tam.
Minimálne budúci rok bude noc výskumníkov.
Tak áno, minimálne budúci noc výskumníkov a možno, že bude jedného dňa v tom planetáriu, tak uvidíme. Budeme si
a aktuálne je aj týždeň vedy a techniky.
Áno.
Takže aspoň tieto podujatia nám stále to vedú popularizujú a teda snáď sa staneme aj nejakým centrom vedeckým, ktoré bude riešiť nejaké globálne a zaujímavé témy. Páni, ďakujeme, že ste prišli a budeme teda isto v tej debate pokračovať. Aj o tom starnutí zrejme, to bol naozaj dobrý tip. Ďakujem, že ste prišli.